dëgjues të nderuar, mirëdita, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Serbët e Kosovës synojnë më shumë se 10 ulse në kuvend. Gjendje e jashtëzakonshme në gjithë Serbinë për shkak të përmbytjeve. OKB paralajmëron për përkeqësim alarmant të drejtave të njeriut në Ukrainë. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar mbrëm në Zubin Potok Slobodan Sovrliqin, i arrestuar nga drejtësia, i cili kërkohet për disa vepra të rënda penale, njoftojnë sot autoritetet e rendit. Sipas njoftimit, Sovrliq më pas është transferuar në bazën e Uleksit në Mitrovic. Sovrliq është arrestuar fillimisht më 12 mars për prishje të rendit. Po atë ditë, qytetarët e Zubin Potokut kanë sulmuar stacionin e policisë dhe e kanë liruar atë. Qeveria e Serbisë ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në gjithë territorin e vendit për shkak të përmbytjeve dhe shirave të furishëm. Autoritetet kanë kërkuar ndihmë nga Bashkimi Evropian, Rusia dhe Slovenia. Siç është konfirmuar zyrtarisht, përmbytjet kanë marrë 3 jetë njerëzish, ndërsa kanë detyruar evakuimin e mijëra të tjerëve. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar për përkeqësim alarmant të drejtave të njeriut në lindje të Ukrainës, ku separatistët pro-rus janë duke luftuar forcat e sigurisë. Ato po ashtu kanë vënë re probleme serioze në keqtrajtimin dhe persekutimin e tatarëve në Krime, rajonin që ka aneksuar Moska në muajin mars. Konstatimet janë përfshirë në raportin mujor të OKB-s mbi krizën, i cili është prezentuar sot në Gjenevë. Rezultatet e para të zgjedhjeve në Indi tregojnë se partia opozitare Bharatiya Janata ka mposhtur partinë e Kongresit, e cila ka mbajtur pushtetin për 13 vjet. Komisioni zgjedhor ka thënë se Bharatiya Janata ka fituar shumicën e ulësve për të formuar e vetme qeverinë. Nëse këto rezultate do të jenë edhe finale, kjo do të jetë hera e parë që një parti fiton shumicën në Indi, qysh në vitin 1984. Policia në Brazil ka përdorur gazin lociellës për të shpërndar mijëra demonstrues në São Paulo dhe Rio de Janeiro, të cilët kanë marshuar kundër shpenzimeve për organizimin e kampionatit botror të futbollit. Disa demonstrues kanë hedhur gur në drejtim të policisë, kanë djegur goma dhe kanë bllokuar rrugët. Ata kanë thënë se janë të zemëruar për faktin se miliarda dollar janë shpenzuar për turneun e muajit të ardhshëm në vend se në projekte sociale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të mbështetur nga Beogradi, disa nga subjektet serbe janë unifikuar për të garuar me një listë të vetme në zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit në Kosovë. Në këtë mënyrë, këto subjekte thonë se synojnë të marrin më shumë se 10 ulse në kuvend, të cilat për këtë komunitet i garanton kushtetuta e Kosovës. Kronikën në këtë teme ka përgatitur Ziadin Gashi.
Subjektet politike nga radhët e komunitetit serb janë duke i zhvilluar konsultimet dhe negociatat përfundimtare para se të dorëzojnë listën e tyre të përbashkët me të cilën do të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Pas sugjerimeve të Beogradit, partitë më të mëdha të serbëve kanë vendosur që të garojnë me një listë të tyre unike, e cila do të mblidhet rreth iniciativës qytetare serbe, e njohur edhe si lista serbska. Pjesë e saj pritet të jenë edhe iniciativa LSD dhe Partia e Pavarur Liberale. Goran Rakić, kryetari Mitrovicës Veriore dhe përfaqësuesi listës serbe, thotë se e vetmja mënyrë me të cilën serbët mund të marrin më shumë se sa 10 ulëse të garantuara për ta në kuvendin e Kosovës është garimi me një listë të përbashkët. Vetëm të bashkuar mund të fitojnë mandatet të mjaftueshme dhe të marrin pjesë në punimet e kuvendit, thotë Rakić. Lista serbe të formuar nga Beogradi, e cila në zgjedhjet lokale ka arritur të fitojë në 9 komuna të Kosovës, pritet të bashkohet edhe Partia Pavarur Liberale e Slobodan Petrovićit, ministër në largimin e administrimit të pushtetit lokal dhe zëvendës kryeministër i Kosovës. Ai ka vendosur që të bashkohet koalicionit me listën serbe dhe SDP-n me qëllim në njëjtë, që të marrin sa më shumë ulëse në kuvend.
mislim da je konačno došlo vreme da se ne krijemo iza određenih stranačkih organizacija i institucija, nego jednoslovno.
Mendoj se përfundimisht ka ardhur koha që të mos fshihemi pas përcaktimeve të partive të caktuara politike dhe organizatave të caktuara, thot Petrovic, duke vlerësuar se përvoja e secilit nga politikanët serb duhet të shfrytëzohet për të mirën e përgjithshme shoqërore. Lista e përbashkët serbe pritet të ketë 70% nga iniciativa serbska dhe 30% nga partitë tjera serbe. Megjithatë, jo të gjithë ta subjektet politike serbe mendojnë se bashkimi në një listë i mbron interesat e këtij komuniteti. Nena Drashić, kryetari i Partisë Përparlamentare Demokratike, aktualisht edhe ministër në largim i punës dhe mirëqenies sociale, thotë se ky unifikim po bëhet më shumë për interesa individuale.
Ako se udruživanjem smatra da na listi stavite 100 ljudi da bi popunili broj,
nëse me bashkimin konsiderohet që në listë të vendosen 100 njerëz për të përmbushur një numër dhe nëse konsiderohet se me këtë po realizohet një interes politik, e që mendoj se në radhë të parë ka të bëjë me interesat të individëve, atëherë kjo është gabim, thot Rashić. Në bazë të pushtetutës e Kosovës, serbët kanë 10 vende të garantuara në kuvend, sa do të kenë edhe komunitetet tjera jo serbe. Mirë po, ky numër, sipas llogaritjeve të bëra nga subjektet serbe, do të mund të rritej deri në 15 apo 20 ulëse për këtë komunitet, nëse pjesëmarrja e votuesve serb do të jetë më e madhe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Korrupsioni në Kosovë ka përfshirë edhe sistemin e arsimit, madje duke filluar nga institucionet parashkollore deri tek arsimi i lartë, thon ekspert të kësaj fushe. Ata shprehin shqetësimin se në kuadër të premtimeve që po bëjnë partitë politike në prag të fushatës parazgjedhore, nuk përmendet luftimi i kësaj dukurie. Kronike Nadia Ahmetit.
Sistemi i arsimit nuk ka mundur të shpëtojë nga dukuria e korrupsionit në Kosovë. Madje ky sistem është ndryruar në arenë të keqpërdorimeve dhe paaftësive profesionale, konsiderojnë ekspertët e kësaj fushe. Madje sipas tyre kjo dukuri nuk po vërehet nga partitë politike, pasi edhe në prag të fushatës parazgjedhore nuk po premtojnë luftimin apo zvoglimin e këtij fenomeni. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit për Radion Evropa Lirë thotë se korrupsioni në këtë sektor fillon nga investimet.
Derisa korupcion ne kemi në shoqëri, detyrimisht e kemi edhe në fushën e arsimit. Dhe kemi sigurisht në të gjitha sferat e ndryshme të arsimit, duke filluar nga investimet, kur investimet arsim, se dhe atje zhvillohen tendere. Edhe në arsim ka tendere, pra dhe jom fort i bindur, dhe të nuk mund të them për me mbështasi, por ka korupcion.
Ndërka që Dugagjin Pupovci, udhëheqës në Qendrën për Arsim të Kosovës, thotë se keqpërdorimet që kanë përfshirë sistemin e arsimit janë nepotizmi, me rastin e regjistrimit të nxënësve në shkollat e mesme dhe në universitet e deri tek blerja e notave.
Qoftë për regjistrimet e paligjshme apo edhe për shitjet e notave, domethënë është një dukuri e njohur dhe po ashtu korrupsioni në arsimin e Kosovës ishim më së madhe edhe në formë të këmbimit të favoreve që ndodh sigurisht edhe në arsimin para universitar, por sidomos është dukuri që është e pranishme në arsimin e lartë.
Për një dukuri të tillë tregojnë edhe vetë studentët. Alberti është student në vitin e dytë në Fakultetin Juridik. Ai thotë se ka raste kur studentët kalojnë provimet pa qenë fare prezent në provim.
Për nota e njoh njerëz që kanë kalu edhe hesh pa mësu.
Këto keqpërdorime janë të pranishme për shkak se sektori arsimit është i kapluar nga kriza morale, thot Halim Hyseni.
Ky proces ka ndikim impakt negativ në cilësinë e sistemit arsimit, ndikon në erozion e moralit, sepse veprimet imorale dhe amorale në arsim e krijojnë krizën e moralit, a kriza moralit është problemi kryesor, sepse pa e zhvillim problemin e krizës e moralit, sistemi i arsimit nuk mund të avancojë, sepse kriza moralit kërkon një ripërtritje dhe një ngritje të moralit, pa të cilën nuk mund të imiren masa dhe primet tjera të cilat mund të ndikojnë që të avancohet cilësia e sistemit arsimit në të gjitha nivellet e arsimit.
Sidoqoftë në prag të fushatës zgjedhore, kur partitë politike po premtojnë përmirësim në të gjitha sferat e jetes, luftimi i korrupsionit në sektorin arsimit duket se është harruar, thotë Dugagjin Popovci. Edhe pse ai nuk shpreson shumë në luftimin e kësaj dukurie, pasi siç thot ai, korrupsioni në këtë sistem është krijuar nga ata që duhet luftuar.
Unë nuk kam ndëgju ndo një premtim eksplicit se dikush do ta luftoj korupcionin në fushën e arsimit, e sigurisht që do ta kenë shumë shtirë ta luftojnë korupcionin ata të cilët vetë janë të zhytur në të, qoftë në format ma ekstreme të ti, apo në format e këmbimit të favoreve, ose ata që tashmë kanë vënë kontrolin mbi segmentet të caktuara të arsimit.
Ndryshe dhe zyrtarë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, më herët i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se nuk e përjashtojnë mundësinë ekzistimit të korrupsionit në sistemin e arsimit, por sipas tyre, deri më tani palët nuk kanë paraqitur dëshmi. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizatat jo qeveritare në Rusi janë sërish në shënjestër, këtë herë për shkelje të dyshuar të ligjit për agjentët e huaj. Ky aksion pason veprimet e Moskës në Krime. Silvia Bajrami ka përgatitur për transmitim kronikën në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 6 organizata jo qeveritare ruse në ditët e fundit kanë qenë subjekti bastisjeve të paparalajmëruara. Bastisjet janë kryer me urdhër të prokurorisë në tri regjione të ndryshme, ndërsa në shënjestër kanë qenë grupet e njohura të drejtave të njeriut, siç janë nënat e ushtarëve, Agora dhe Komiteti kundër torturës. E përditshmja ruse Komersant është gazeta e parë që e ka trajtuar këtë çështje, ndërsa hapat e autoriteteve ruse i quan si një val të dytë të bastisjeve ndaj OJÇ-ve. Mira organizata jo qeveritare që veprojnë në Rusi janë bastisur gjatë vitit të kaluar pasi që vendi kishte miratuar një ligj të diskutueshëm për agjencitë e huaja. Ligji kërkon nga organizatat jo qeveritare që marrin fondin nga jashtë dhe që angazhohen në aktivitete politike që të definojnë mirë programet e tyre dhe të regjistrohen si agjenci të huaja. Bastisjet e fundit përfshin organizatën me bazë në Shën Petersburg, Nizhni Novgorod dhe organizatën Kazan me bazë në Republikën e Tatarstanit. Përfaqësues të këtyre organizatave thanë se inspektorët i kontrolluan ato pa ndonjë njoftim paraprak, ndërsa i kanë pyetur rreth financave dhe aktiviteteve të tyre në dy vitet e fundit. Zyra përfaqësuese organizatës nënat e ushtarëve me bazë në Shën Petersburg, grupi i cili mbron të drejtat e ushtarëve rekrut dhe familjet e tyre, ishte në mesin e organizatave që është bastisur së fundi nga prokurorët. Ela Peliakova, udhëheqëse e degës së kësaj organizate në Shën Petersburg, ju tha mediave ruse se bastisja është e lidhur drejt për së drejti me kritikat që kjo organizat i ka bërë pas aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë. Prokurori më tha hapta se kishte ardhur vetëm pasi që e kishin parë që ne i kemi publikuar një artikull në faqen tonë të internetit, i ka thënë Poliakova gazetës Komersant. Artikulli e ka kritikuar qëndrimin e Rusisë rreth çështjes së Krimes, ka shtuar më tutje ajo. Ky veprim i organeve ruse të ndjekjes vjen pavarësisht vendimit të fundit të gjykatës kushtetuese të Rusisë, që qartëson se kritikat e autorëve nuk janë baze mjaftueshme për ta konstatuar një organizaci agjenci të huaj. Zyra organizatës Agora, një grup që mbron të drejtat e njerëzit e që ka bazën në Kazan, gjithashtu është kontrolluar me arsyetime të ngjashme. Siç bëhet me dije, udhëheqësi i kësaj organizate Pavel Chikov është marrë në pyetje rreth një interviste që ai e kishte dhënë vitin e kaluar për agjencin Business Online. Prokurorët, sipas Chikov, mendojnë se aty janë përmendur aktivitete politike që është në kundërshtim me ligjet për OJÇ-t. Gjatë vitit të kaluar, organizata Agora, e cila ofron shërbime ligjore për aktivistët e shoqërisë civile, kishte pranuar një shkresë nga autoritetet ruse ku organizatës i ishte kërkuar që t'ua dorëzoj të gjitha dokumentet në lidhje me financimin e organizatës, veprimtarin, pasurin dhe një listë me punonjësit e saj. Qindra organizata jo qeveritare që veprojnë në Rusi janë shqyrtuar gjerësisht dhe janë përballur me presione të tjera nga autoritetet ruse, pasi që autoritetet e atjeshme kanë filluar ta zbatojnë ligjin e diskutueshëm rreth agjencive të huaja.
Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues dhe parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Serbët e Kosovës synojnë më shumë se 10 ulse në kuvend. Gjendje e arzakonshme në gjithë Serbinë për shkak të përmbytjeve. OKB paralajmëron për përkeqësim alarmant të drejtave të njerëzit në Ukrainë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Programi i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.